Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud.
Mimi ni Kenneth Bwire. Tunakukaribisha katika matangazo haya nusu saa. Leo ni Ijumaa, Januari tarehe 18 mwaka 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya ombi la baraza la waandishi wa habari la Kenya kutaka gazeti la New York Times kufuta picha ilizozichapisha. Kulikoni?
Nia na madhumuni ya baraza la vyombo vya habari kuweza kuwasihi New York Times kuondoa zile picha si nia ya kuweza kuwafungia kazi ama kuwapunish. Nia yetu ilikuwa ni kutengeneza kazi. Tumeona makosa yamefanyika.
Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lina wasiwasi kwamba ukiukaji wa haki za binadamu barani Afrika unaongezeka badala ya kupunguka.
Baadaye katika makala ya VOA Mtaani tutashuka Bujumbura kusikia maoni ya Wakongo juu ya hali nchini mwao.
Napenda Kongo kukue tu usalama. Sasa si usalama kuko Burundi, Kongo naiko usalama vile. Mimi nataka tu usalama. Mwenye takamata inchi na njoo mwenye ati usalama. Asifanye sasa kabila alifanya inchi na yaribisha.
Ripoti hizo na nyinginezo utaweza kusikiliza katika matangazo yetu ya nusu saa Kumekucha Afrika kuanzia hivi sasa. Lakini kwanza habari za dunia zinasomwa na Kenneth Bwire.
Umoja wa Afrika umetoa wito kwa tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusitisha shughuli ya kutangaza hesabu ya mwisho ya uchaguzi mkuu wa urais ambao umekumbwa na utata na kukosa imani kuhusu mshindi. Hesabu ya mwisho ya uchaguzi huo inatarajiwa kutangazwa na tume ya uchaguzi hii leo baada ya maamuzi ya mahakama kuhusu kesi inayopinga matokeo ya uchaguzi huo yanayotarajiwa hii leo. Katika mkutano wa viongozi waliohudhuria kikao kuhusu hali ya kisiasa DRC mjini Addis Ababa, Umoja wa Afrika unataka tume ya uchaguzi kutotangaza hesabu yake kwa msingi kwamba matokeo hayo hayana imani ya wapiga kura na kwamba yana kasoro chungu nzima. Kiongozi wa upinzani Martin Fayulu ametaka hesabu ya kura kurudiwa akidai kwamba alishinda uchaguzi huo kwa asilimia kubwa zaidi, lakini utawala wa Rais Joseph Kabila ulifanya mkataba na mpinzani mwingine Felix Tshisekedi na kumtangaza mshindi, madai yanayopingwa na maafisa wa tume ya uchaguzi. Jana jumuiya ya maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika SADC ulipinga pendekezo la kutaka hesabu ya kura kurudiwa. Hali ya utulivu imerejea Zimbabwe baada ya siku tatu za maandamano yaliyogubikwa na ghasia na kupelekea maafisa kuzima internet. Madaktari wanasema wametibu watu 68 wakiwa na majeraha ya risasi. Wanaharakati kadhaa wamekamatwa na polisi akiwemo mchungaji Evan Mawarire aliyefikishwa mahakamani Alhamisi na kufunguliwa mashtaka ya kuchochea ghasia kupitia kwa mitandao ya kijamii. Kulingana na waendesha mashtaka, Mawarire pia anakabiliwa na mashtaka mapya kujaribu kuipindua serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa. Mawarire ni miongoni mwa zaidi ya watu 600 ambao wamekamatwa na kufunguliwa mashtaka ya kuzua vurugu kufuatia maandamano ya kupinga nyongeza ya bei ya mafuta kwa 150%. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanalituhumu jeshi kwa kutumia nguvu kukabiliana na maandamano, tuhuma ambazo serikali inapinga. Rais Donald Trump ameahidi kuimarisha mifumo ya ulinzi wa makombora ya Marekani pamoja na kuwekeza katika teknolojia ya kulinda nchi dhidi ya vitisho vya silaha za kisasa zinazokwenda kwa kasi. Akizungumza Pentagon hiyo jana, Rais Trump alizindua matokeo ya utafiti wa ulinzi wa makombora uliokuwa unasubiriwa kwa muda mrefu kuhusiana na mtandao wa ulinzi wa Marekani kutengua makombora ya nyuklia yanayolenga Marekani. Abdushakur Abud anasoma ripoti kamili.
Juu miongoni mwa wasiwasi uliomulikwa kwenye utafiti huo ni kasi ambayo hasimu wa Marekani hasa China na Russia wanavyoendelea mbele na makombora ya kisasa inayosafiri kwa kasi kubwa zaidi ya sauti, yani hypersonic, ambayo inaweza kuangamiza mifumo ya kawaida ya ulinzi wa makombora. Rais Trump alisema hivi sasa Marekani itajiweka katika hali ya kujikinga dhidi ya shambulio lolote la kombora, ikiwa ni makombora ya cruise au hypersonic. Alisema watatengua kombora la aina yoyote litakalotoka taifa hasimu au hata mataifa yanayofetua kwa makosa. Makombora hayo mapya huenda katika masafa ya chini kwa chini kwa kasi zaidi ya sauti na kuweza kubadilisha njia wakati wote, na hivyo ni vigumu kuyatambua na kufuatilia kama makombora ya kawaida yaliyo sasa, na hayawezi kutenguliwa kwa hivi sasa. Kutokana na hali hiyo, Pentagon inachunguza kwa haraka njia za kuimarisha uwezo wake kufuatilia makombora hayo ya hypersonic, hasa kwa kutumia teknolojia walionayo hivi sasa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Daktari na mtoto mchanga wameuawa Sudan hapo jana pale maafisa wa polisi walikabiliana na waandamanaji waliowapiga kwa mawe mjini Khartoum. Kamati ya madaktari inayohusishwa na upinzani imesema kwamba daktari na mtoto wameuawa kwa kupigwa risasi vichwani. Maandamano ya Sudan yameingia wiki ya tano, wanaoandamana wakitaka Rais Omar al-Bashir ambaye ametawala kwa muda wa miaka 30 kuondoka madarakani. Maandamano pia yameshuhudiwa katika miji mingine mitano, yakiwa ndio maandamano makubwa kuwahi kushuhudiwa nchini Sudan. Polisi wametumia risasi za mpira na gesi ya kutoa machozi kukabiliana na waandamanaji waliofunga barabara na kuchoma tairi za gari. Maandamano ya Sudan yanachochewa na bei ghali ya mkate na bidhaa nyinginezo pamoja na ukosefu wa pesa. Waandamanaji wanataka Rais Omar al-Bashir kuondoka madarakani, lakini Bashir amewataja kuwa wasaliti wanaotumiwa na maadui wa Sudan, akiapa kwamba hataondoka. Ethiopia imepitisha sheria inayoruhusu takriban wakimbizi milioni moja kufanya kazi na kuishi nje ya kambi, katika hatua inayolenga kuwapa mazingira mema ya kuishi na kupunguza mzigo wa kutegemea msaada wa kigeni, ikiwa nchi ya pili baada ya Uganda kwa kuwapa hifadhi wakimbizi wengi. Ethiopia ina wakimbizi 1,900 waliokimbia vita, njaa na kunyanyaswa katika nchi jirani za Sudani Kusini, Sudan, Somalia na Eritrea. Wengi wa wakimbizi wameishi maisha ya ukimbizi kwa muda wa miongo kadhaa wakiwa katika kambi takriban 20 na wana watoto ambao wamezaliwa nchini Ethiopia. Idadi kubwa ya wakimbizi hawaruhusiwi kufanya kazi. Sheria mpya inawaruhusu wakimbizi kuhudhuria masomo katika shule za kawaida sawa na wazaliwa wa Ethiopia wanaoishi maisha ya kawaida, kusafiri na kufanya kazi. Wataruhusiwa pia kusajili ndoa, watoto kupata vyeti vya kuzaliwa, kuhudumiwa katika benki, miongoni mwa mengine.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Habari yenye uzito baada ya taarifa hiyo, habari inatupeleka huko mashariki ya Kongo, ambapo asasi za kiraia katika kijiji cha Sanje, Kivu Kusini, zinalaani kuwepo kwa makundi ya waasi kutoka Burundi wanaokuwa na tabia ya kupigana kwenye ardhi ya Kongo bila viongozi wa Kongo kujali. Hii ni baada ya mapambano yaliyoripotiwa Jumatano huko Kabere katika wilaya Uvira, yaliyosababisha wapiganaji wao kwa wao kupigana na kuuawa. Mitima de la Chance ana maelezo zaidi kutoka Bukavu.
Asasi hizi zisizokuwa za kiserikali zinajulisha kuwa wakati wa mapambano hayo zaidi ya wapiganaji 10 waliuawa. Zinajulisha pia kuwa mapambano hayo yalianza asubuhi, wakati ambapo kundi moja la wapiganaji kutoka nchi ya Burundi likisaidiwa na kundi moja la wapiganaji Maimai toka bonde la Ruzizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilishambulia ngome ya waasi hao wa FNL na Forebu wanaopiga kambi tangu muda fulani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao pia wakati wa mapambano hayo walisaidiwa na kundi lingine la wapiganaji Maimai. Huu ni ushuhuda wa mkazi mmoja eneo hilo.
Ni mapigano kati ya FNL na Imbonerakure. Wenyewe waliletwa na magrupu ya mei yenye naikala humu. Hali ni ya wasiwasi, watu mpaka waogope. Tukusikia tente basi.
Muhimu ule Biagebiage ni katibu wa asasi ya kiraia hapo Sange. Anasema kukerwa na tabia hii ya wapiganaji toka nchi ya Burundi wanaoendesha mapambano yao kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila kutishwa na mtu yeyote yule, na hii si mara ya kwanza.
Ni watu wa Burundi walivuka juzi wakaenda jiunga na grupe Jangala. Wakati grupe yenye ya FNL yenye iko na Kiyeri isikia, ikabawai kuya kuwa atake. Mewa kamurepoze mpaka kule kuhinima ya mlengi. Tunaona saa vile miongozi ya wajali wako wanatizama tu. Lakini ile isha leta shida. Ile mingini mubere na kavere na arivika batu washa kimbia. Juu ya ile matatizo yenye na sababisho na wale wanajeshi ya Burundi. Na wale baba FNL nago viko kwenye mlima ya Kiyama. Hatuyui kwa nini jeshi la Kongo haliwezi weenda kubapiga pale ya atoshe pale juu. Ile presence ya wale njoo inatumana jeshi la Burundi liko linaingia mara kwa mara, na ile inaongeza kukosa usalama katika bonde la Ruzizi na vitongoji.
Hadi hapo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo halijataka kulizungumzia swala hili ambalo linagusia uhusiano baina ya nchi hizo mbili, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Itakumbukwa kuwa kumepita miezi mitatu sasa tangu asasi za kiraia katika bonde la Ruzizi, hasa huko Sange, ziliarifu kuhusu kuingia kwa zaidi ya wapiganaji 300 waliovuka mchana kweupe hadi kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo, waziri wa mambo ya ndani hapa Kivu Kusini Victor Choma Choma alithibitisha habari hiyo na kupendekeza kwamba ingebidi viongozi wa Burundi na wale wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakutane pamoja ajili ya kutatua swala hili. Alhamisi hali ilirudi kuwa shwari huko Kabere na vijiji vya pembezuni, ila ndani ya vijiji vingi hamkuwa na wakazi, sababu wakati wa mapambano hayo walikimbia misituni na katika vijiji vya mbali. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na mpenzi msikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kusikiliza VOA Express hapo saa 10:30 wakati wa kuletea matangazo muhimu ya eneo lenu la Mashariki ya Kati, Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Lakini sasa tuendelee na habari za dunia.
Mtaalamu wa jiolojia kutoka Canada aliyetekwa nyara Burkina Faso wiki iliyopita amepatikana amekufa. Kulingana na Wizara ya Usalama ya Burkina Faso, Kirk Woodman alitekwa nyara na watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki Jumanne katika machimbo ya dhahabu kaskazini mashariki mwa Burkina Faso. Mwili wake umepatikana karibu na mpaka wa Burkina Faso, Mali na Niger, sehemu inayoitwa Gorom Gorom. Waziri wa mambo ya nje wa Canada Chrystia Freeland amelaani mauaji ya Woodman, akiongezea kwamba Canada inashirikiana na serikali ya Burkina Faso na washirika wake wa kimataifa kuwasaka wahusika. Hakuna taarifa zimetolewa kuhusu uwezekano wa kuwatambua wahusika au mauaji ya Woodman. Mapema mwezi huu, mwanamke mmoja wa Canada na Mtaliana walipotea pia huko Burkina Faso na hadi hii leo hawajulikani walipo. Rais Donald Trump amemlazimisha spika wa bunge Nancy Pelosi kufutilia mbali ziara yake ya Ubelgiji, Misri na Afghanistan, na akisema safari hiyo itapangwa upya baada ya serikali kufunguliwa. Hatua ya Trump ni dhihirisho la kuwepo mvutano mpya katika ugomvi mkali juu ya kuendelea kufungwa kwa serikali kuu ya Marekani. Katika barua kwa spika wa baraza la wawakilishi, Trump aliwazuia Pelosi na wabunge wengine kutumia ndege ya kijeshi ili kwenda kukutana na washirika wa NATO, Brussels na wanajeshi wa Marekani Afghanistan. Trump amesisitiza kwamba serikali itaendelea kufungwa hadi pale atapewa pesa kujenga ukuta anaotaka, huku wa Democrat wakisema kwamba wamepata kura za kutosha kutoka kwa Republican kubadilisha msimamo wa rais na kumlazimisha kufungua serikali kuu. Jumatano, Pelosi alimwandikia barua Trump akifutilia mbali mwaliko wa tangu zamani wa rais kuhutubia bunge, akisema hotuba hiyo inaweza kucheleweshwa au kuwasilishwa kwa maandishi kwa sababu za maandalizi ya kiusalama. Katika barua hiyo, Pelosi alitaja kwamba maafisa wa usalama wanaotoa ulinzi kwa rais na familia yake hawajapata ufadhili wa kifedha kutokana na serikali kufungwa, na hivyo hawezi kufanya shughuli zao kufanikisha kikao cha bunge wakati wa hotuba ya rais tarehe 29 Januari. Wapiganaji wa Kipemega katika jimbo la Kurdistan wanaonya kwamba wapiganaji wa Islamic State wanaendelea kuongezeka katika sehemu ya mlima Karachok karibu na Mahmor, kusini magharibi mwa Erbil, Iraq, wanakotafuta hifadhi. Islamic State wanajificha katika mapango ya mlima wa Karakoch unaotumika kama ukuta wa ulinzi kati ya wapiganaji wa Kikurdi Peshmerga na wanajeshi wa Iraq. Zaidi ya wapiganaji wa Islamic State 300 na familia zao wanaripotiwa kujificha katika mlima wa Karakoch. Wapiganaji wa Peshmerga wanasema kundi la Islamic State limechukulia fursa ya kutokuwepo ushirikiano kati ya serikali ya Afghanistan na maafisa wa Kikurdi kutembelea huru vijijini na kutumia usafiri wa pikipiki.
Namna sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu hapa Washington, tunaelekea huko Kenya ambako baraza la waandishi wa habari limeandika barua kwa gazeti la Marekani New York Times likilitaka kufuta picha ilizochapisha za watu waliojeruhiwa na kuuawa katika shambulizi za kigaidi mjini Nairobi. Baraza hilo linasema kwamba gazeti la New York Times limekiuka maadili ya uandishi wa habari kulingana na sheria za Kenya. Mwenzetu Idi Ligongo amezungumza na afisa mwandamizi wa baraza hilo Victor Bwire na akaanza kwa kumuliza sababu zozingatiwa kabla ya kuchukua hatua hiyo.
Media Council Act ya 2013 inasema kwamba baraza itawaandikisha wafanyakazi amini waandishi wote wa habari kutoka nje ambao wako wanafanyia kazi kutoka Nairobi. So ndio uwezo wetu kwamba hata kama New York Times iko besi Ulaya lakini wako na ofisi Nairobi, ile story ambayo ile picha ambazo nitatanishi zilitoka katika ofisi yao ya Nairobi. Kwa maana kwamba baraza la vyombo vya habari liko na uwezo na liko na kwa waandishi wote ambao wanafanya kazi na Kenya, whether wewe ni foreign journalist, international journalist ama local journalist. Kwa hivyo ile ndio njia ambayo sisi tunaweza kuweka ile professionalism, kuenforce professionalism katika waandishi wa habari ambao kwanza ni wa Kenya ama ambao si wa Kenya lakini wanafanya kazi Kenya.
Je, ni barua tu hii na endapo wataziondoa hizi picha swala hili litakuwa limekwisha ama kuna hatua nyingine ambayo mnafikiria kuwachukulia ya kisheria?
Nia na madhumuni ya baraza la vyombo vya habari kuweza kuwasihi New York Times kuondoa zile picha si nia ya kuweza kuwafungia kazi ama kuwapunish. Nia yetu ilikuwa ni kutengeneza kazi. Tumeona makosa yamefanyika na tunaomba memba wetu, manake si kwetu sisi New York Times kama wale ambao wameidhinishwa na baraza la vyombo vya habari kufanya kazi nchini, tunaangalia kama members wetu ambao tunataka wafanye kazi bila tatizo, na kama wamekosea tuko na uwezo wa kuwarekebisha. Ya kwanza ilikuwa ni administrative action, tumewaomba waziondoe. Wakiwa watakataa, basi kuna bado options nyingi ambazo tunaweza chukua kama baraza la vyombo vya habari. Hata sisi tunaweza kufile complaint na complaints commission na waweze kupewa nafasi ya kujitetea na kufanya nini. Kumbuka mara nyingi media houses nyingi hata vio okay, muko na yule public editor, na katika ile communication pia huwa tunakubali kwa sababu tunajua makosa huwa inafanyika katika media houses, lakini huwa tunawapatia nafasi ya kwanza wao internally waweze kudili na yale maneno. Kumbuka katika ile response yake ule mwanahabari ule bureau chief wa New York Times aliweza kusema kwamba kazi si yeye aliyechagua zile picha ambazo zimetumika, yeye aliandika story lakini picha zilichaguliwa na editor wake. Na pia ukumbuke sasa yeye ndio representative wa New York Times katika Kenya, yeye ndio tutadili na yeye. Na kumbuka vile nimesisitiza kwamba kudili na yeye maanishi tunataka kumtesa ama kupunish, lakini ni kwamba makosa yameonekana kufanyika. Na mara nyingi hata CNN kuna wakati fulani walifanya makosa na wakaweza kuapologize. So si New York Times mara ya kwanza, si wao peke yao tunadili. Hata local journalists tumekuwa jana na juzi tukiwapigia simu tukiona kama wanakosea mahali ama wanafanya mitendo ambayo tunaona pengine zinaenda dhidi ya huko, tulikuwa na wakarekebisha. Kwa hivyo tuangalie kwamba hii ni self peer review mechanism, mwenzako ameona kwamba umekosea na uweze kurekebisha.
Huyo ni Victor Bwire, afisa mwandamizi wa baraza la waandishi habari la Kenya akizungumza na Sauti ya America.
Na sasa tuangalie masuala ya haki za kibinadamu ambapo shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linaeleza kwamba mwaka 2018 ulikuwa mwaka mbaya kwa haki za binadamu katika bara la Afrika. Kundi hilo linazungumzia hasa hali nchini Zimbabwe na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako matatizo ya miaka ya zamani imeendelea na kuwa matatizo mapya. Sasa Abdushakur Abud, ni matatizo gani haya yaliyotajwa na shirika hilo kuwa yameongezeka?
Matatizo ni kukamatwa kiholela watu, kupigwa, pamoja na kile wanaharakati wanaeleza ni ukiukaji wa haki za binadamu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Johannesburg, Anita Paul, anaripoti kwamba taswira ya hali za haki za binadamu nchini Zimbabwe inaonekana kuwa mbaya wiki mbili tu baada ya mwaka mpya kuanza. Na Dewa Mavinga wa Human Rights Watch anasema wana wasiwasi.
We have received reports of serious human rights abuse.
Tumepokea ripoti za ukiukaji mbaya wa haki za kibinadamu, ikiwa ni pamoja na kupigwa, kutekwa, kuteswa na kuhusika kwa chama tawala cha ZANU PF katika kuwapiga watu katika vitongoji vyenye watu wengi karibu na Harare.
Mavinga na wataalamu wengine wa haki za binadamu walizindua ripoti ya mwaka huu ya haki za binadamu barani Afrika mjini Johannesburg hiyo jana. Sherehe za kutangaza ripoti hiyo zilihamishwa kutoka Nairobi hadi Johannesburg kutokana na shambulio la kigaidi katika hoteli ya kifahari ya Nairobi, ambako watu 21 waliuliwa wiki hii. Ripoti inaeleza wasiwasi kuhusu ghasia na ukandamizaji katika nchi kadhaa za Afrika, ikiwemo Burundi, Msumbiji, Eswatini iliyokuwa ikijulikana Swaziland, pamoja na DRC. Mavinga anasema amesikitishwa na ripoti hiyo kwamba utawala mpya wa Emmerson Mnangagwa uliochaguliwa mwaka jana haujaleta mabadiliko mazuri huko Zimbabwe.
Initially, in terms of pronouncements and talks by the President Mnangagwa.
Mwanzoni, kutokana na kauli na matangazo ya rais mpya Mnangagwa, kulikuwepo na ahadi kwamba mambo yatakuwa mazuri zaidi na kwamba utawala mpya utaheshimu haki za binadamu. Lakini hali haijawa namna hivyo. Kuanzia ghasia baada ya uchaguzi hapa Agosti mosi hadi sasa, hakuna uwajibikaji kwa ukiukaji uliotendeka, pamoja na ukiukaji mbaya uliofanyika siku chache zilizopita na maafisa usalama, na hivyo kuhujumu juhudi za kuimarisha haki za binadamu Zimbabwe.
Kwa upande wa DRC, maafisa wa kutetea haki za binadamu wanasema uchaguzi uliocheleweshwa na kufanyika kwa mparaganyo unazusha wasiwasi wa kutokea ukiukaji wa haki za binadamu utakaochochewa kisiasa. Mkurugenzi wa Afrika wa Human Rights Watch, Karina Kaneza, aligusia ripoti ya hivi karibuni inayodai kwamba zaidi ya watu 800 wameuliwa mashariki ya Kongo. Mataifa hayo mawili ya Afrika, wataalamu wa haki za binadamu wanasema yana mambo yanayofanana yanayotia wasiwasi: uhuru wa kujieleza ulokandamizwa, wananchi wamekasirishwa, ugomvi wa kisiasa umeongezeka, na utawala wa utumiaji mabavu umechukua nafasi ya juu. Na hii, wanasema, ni mwenendo unaotokea na kutia wasiwasi unaoendelea duniani hivi sasa.
VOA mitaani.
Namna huu ni ule wakati kukuleteni VOA mitaani, ambapo tunashuka leo Bujumbura, ambapo Haidala Hakizimana amezungumza na raia wa Kongo wanaoishi mjini humo, nao wakisubiri matokeo ya uchaguzi wa rais, hasa baada ya Martin Fayulu kupinga matokeo na mahakama ya katiba inategemea kutangaza matokeo yake. Basi hebu tuwasikilize.
Watu walikuwa na mawazo kama Fayulu Marti ndio angeweza kupita, lakini mshangao kwa kweli kuonekana anapita. Basi na kama alitangaziwa, basi kile kitangaziwa na ndio kile kitaa kitatumikiwa. Basi afanye kazi sawa gisi zingine nchi zinajiongoza. Naona kile kinakosa kionekane. Kama kuna maji ionekane. Kama kuna barabara, fanyike barabara. Viwanda vile vyenye vilikuwa vikitumika zamani, bavifufu viendelee kutumika tena.
Kama kwa upande wangu, hasa kwa East Kivu tumeteseka sana. Hamna maji, barabara, kusema toka hapa fike Kisangani kwa ni tatizo kubwa. Angesaidia hapa kwa kupasa hapa Uvira Bukavu tupate barabara basi. Kwa yani kama barabara kutoka Bukavu kuja hapa Kalemi tuna barabara, yani tusaidie barabara kwa hilo. Halafu na hii sikiliki kufunguliwa kazi napatikana na shughuli hii ya Kiriba Ondezi. Yani nasaidia ya raia tupate kazi vile vile. Yani tunasubiria kwa hamu, tuangalie kishikaji atafanya rais wetu. Yani tunamsubiri kwa hamu kabisa. Furahia sana kwa sababu yani babake alifanya nguvu sana ili atawale ile nchi ile, lakini akupata bahati. Paka kafungwa gerezani miaka mingi kutokana na uchungu leo na kusema raia wa Kongo tupate na uhuru, ikawa ikuwezekana. Na leo hii Mungu anajalia mtoto wake ndio anaweza akakaa hukumu. Yani ana historia kubwa kutokana nchi ya Kongo, na imani kama atafanya kile ambacho kitakuwa bora zaidi kwa sababu babake alipata uchungu zaidi. Nasubiri kazi yake kwa hamu.
Ndiyo vitu ya Kongo naifuatilia, lakini cha muhimu tu ni Tshisekedi atawale vizuri tu, hakuna kingine tunamuomba. Naona Kongo hakuna barabara, atujenge mabarabara, ajenge mahospitali, aongeze kila kitu, azidishe na benye kabila iko nafanya. Jo tunamuomba hicho.
Mimi naitwa Kasha Makaupe, niko mzaliwa wa Bwiza, lakini natumikiaga Kongo, naendaga na rudia gisi nataka, na ndio hivyo naingia.
Wewe ni raia wa Kongo?
Mimi niko mzaliwa wa hapa Bwiza. Mbo kwa mwenye alipita na mwenye akupita, cha kwanza kwa na wafelicite, cha pili chenye naomba ni amani tu. Kwa mwenye alipita na mwenye akupita, atulie asubiri turu ingine, naye atapostile. Mungu akimsaidia anaweza akapita, na kama mwingine akampisha kitu ni kupishana, gisi yule alitoka na mwingine ataingia na mwingine atatoka, ndio hivyo. Mimi naomba sana kazi tu. Kazi tu, asilale usingizi kama wengine. Kazi ni ya lazima, watu wanaomba kazi, barabara zinaharibika. Bana tudanganya ila tunajoneaga, tutasema vingi. Ila tunawaombea amani tu.
Kubasi ndafatana na baburu ya Kongo na mimi niko huko. Huko kwenye niko njoo kwetu. Nikikuwa kule nako ni sawa, ni kwetu, kote ni kwetu. Napenda Kongo kukuwe tu usalama. Sasa si usalama kuko Burundi, na Kongo naipo usalama vile. Mimi nataka tu usalama. Mwenye takamata inchi na njoo mwenye ati usalama. Asifanye sabili kika kabila, alifanya inchi na yaribisha. Mwenye takuwa ukiti, ewa na aende tu usalama. Sasa si mwabuta kwa naipa inchi mzuri.
Ndiyo nilifatilia uchaguzi na nilienda. Mimi siku mwanasiasa, niko raia simple. Na nikatafuta hifadhi Bujumbura Burundi. Lakini tunafuatilia ya kwetu Kongo. Walitangaza Tshisekedi. Huko kwetu kuweste, hatuna mabarabara, hatuna mahospitali, hatuna umeme, hatuna maji. Na kisha watumishi wa serikali wapokee. Na makampuni kwa zenye nyingi sana zilifungwa tangu kumobutu mpaka leo ziko Mugiza. Naweza nikamwambia avirudishe porke tupate usalama na mafaya nchi yetu.
Mimi napokea mzuri sana vyenye vilipitikana. Paske mkongomani kwa huyu muda wenye tulikuwa, alikuwa na itaji pakuwe mabadiliko. Hiyo guvernema yenye ilikuwa, imetumika miaka 17, me wakongomani au kupata kitu yenye walikuwa wanategemea sana. Wakati yenye tumeona president kijana, anakuja, sisi akili yetu tuliona kama tunapata mabadiliko, tunapata maendeleo, makazi zitapatikana, watu wataishi vizuri. Hatutakuwa na wakimbizi. Maybe vyote haiko vyenye tuliona kumwisho. Njoyo kwa huyu muda tulikuwa tunapendelea tupate mtu mwingine atoneshe kama anaweza kusaidia waraia. Juu kwa hivi waraia wako mateso kubwa.
VOA Mitaani kutoka Bujumbura. Na hivi sasa basi muktasar wa habari, Kenneth.
Umoja wa Afrika umetoa wito kwa tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusitisha shughuli ya kutangaza hesabu ya mwisho ya uchaguzi mkuu wa urais ambao umekumbwa na utata na kukosa imani kuhusu mshindi. Hali ya utulivu imerejea Zimbabwe baada ya siku tatu za maandamano yaliyogubikwa na ghasia na kupelekea maafisa kuzima internet. Daktari na mtoto mchanga wameuawa Sudan hapo jana pale maafisa wa polisi walikabiliana na waandamanaji waliowapiga kwa mawe mjini Khartoum. Ethiopia imepitisha sheria inayoruhusu takriban wakimbizi milioni 1 kufanya kazi na kuishi nje ya kambi, katika hatua inayolenga kuwapa mazingira mema ya kuishi na kupunguza mzigo wa kutegemea msaada wa kigeni. Mtaalamu wa jiolojia kutoka Canada aliyetekwa nyara Burkina Faso wiki iliyopita amepatikana amekufa. Rais Donald Trump amemlazimisha spika wa bunge Nancy Pelosi kufutilia mbali ziara yake ya Ubelgiji, Misri na Afghanistan, akisema safari hiyo itapangwa upya baada ya serikali kufunguliwa.
Naam, asante sana Kenneth kwa muktasari wa habari ukikamilisha Kumekucha Afrika kwa wiki hii. Asanteni sana kuwa pamoja nasi na msikose kwa nasi wiki ijayo Jumatatu tutapokutana tena alfajiri hapo tena. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema weekend njema, kwa herini.